til et afsnit af Småt Brandbart. Lillesøster, storsøster, lillebror, storbror, transgender, sibling.
Relative i alle afskygninger.
Et afsnit af Småt Solbrandt. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Puh, så fik vi overstået den lede intro der. Jeg har det altid lidt stramt med den.
Har du det?
Ja, jeg synes, det er sådan lidt. Find på noget, der er sjovere.
Jeg synes, det er den... Ja, det kan
jeg
godt.
Synes, der er sådan noget copycat over genstart, at jeg siger, mit navn er Anna Thyssen. Men det er alligevel også lidt coolere, ikke?
Jo, altså man kan sige, den har jo det formelle i sig. Den har jo... Det, altså,
du taler embedsmanden jo.
Ja, den lover hverken mere eller mere.
Nej, det
mere
gør
mere. Vi kommer med vores, kommer sådan navn og titlen på programmet.
Yep. Altså, så, der er ikke noget komme efter.
Men altså, jeg tænker, hvis vi skal gøre den lidt sjovere, så kunne det jo være, at vi havde en, der kunne hjælpe os med det.
Han sidder jo lige her.
Ja, det
var
det.
Det var faktisk... det var en fed overgang. Ja. Det har jeg slet ikke tænkt på. Jeg var bare pinlig over, at jeg tænker folk, de synes, vi hugger.
Det var det, jeg troede, du lagde op til.
Nej, ikke skid. Så gør vi det fandme nu, Martin.
Okay.
Velkommen til dig, Thomas Wivel.
Mange tak. Fantastisk. Jeg er meget glad for at være her. Jeg synes, den kørte godt, jeg har startet der.
Det er flot, at du tør, eller ikke tør sige andet. Man gider næsten ikke at sige andet.
Men den kunne godt kunne den klare lidt mere svung, eller?
Nej, folk har så travlt i dag, ikke? Altså, det hele skal gå så stærkt. Jeg kan godt lide, at I starter sådan lidt blødt.
Tak.
Det synes jeg er smukt.
Ja. Ja. Så forventningsafstemmer man også på sådan en jævn bane, ikke? Og så kan det bygge sig op af.
Ja.
Nemlig?
Ja, vi har ikke lovet for meget der.
Lige præcis. Der er en dramaturgi.
Ja,
klart.
Og så synes vi selv, det der småt... Det er faktisk dig, der... Vi skal lave de her indimellem, når vi er ude at rejse, eller hvis vi bare har lyst, så laver vi den her en times tid, hvor vi snakker med kun med én person, og vi har ikke noget med kriser. What the fuck? Røg mikrofonen. Og det har Martin fundet på, at det skulle have Småt Solbrandt.
Ja, det var fint titel.
Ja, men
fint.
Jeg var hårdt presset, fordi jeg var ude i sådan noget mere genialt som sommer special. Det blev bare helt ned og brættet, ikke?
Det var, synes jeg, var for
og så sagde de, find på noget, og så Småt Solbrandt, og så blev det.
Det er pragtfuldt.
Ja, dejligt. Nå, bortset fra, at det ikke er sommer mere. Men du ved jo, hvad navne, de kan bare hænge på, selvom de er tosset.
Ja. Jamen, jeg synes, det er en fin titel, Småt Solbrandt.
Godt.
Originalt.
Men prøv at høre, hvad vil du? Prøv at fortælle.
Ja. Jo, men altså, jeg er jo komiker primært, ikke? Det er jo udgangspunktet. Og jeg var med til at introducere dansk stand-up, ikke? Altså i 1991. Så det er jo mange år siden. Så jeg har jo forskellige kasketter på, ikke? Altså i dag, jeg er også forfatter. Debattør.
Mm.
Kunstner, collagekunstner, poet, foredragsholder, trapezartist. Ej, det er ikke. Det er dog ikke.
Men det er altså, lidt i overført betydning, hvis du er.
Ja, hvad bag
gøjler.
Måske? Ja, jeg gøjler.
Er gøjler
gøjler?
Ja, ordgøjler.
Ordgøjler. Tak.
For mig, det betyder... For mig, jeg bruger gøjl som sådan noget. For eksempel, når politikere knalder helt ud, så siger jeg, han er en gøjler.
Ja,
så jeg bruger det negativt.
Ja.
Kan I følge mig? Men det er jo ikke om gøjler.
Nej.
Det er om sådan nogen, der ikke... Altså sådan lidt perform... Altså der bare sådan skal føre den af og spille smart, så bliver man en gøjler. Kan I følge mig?
Sådan tusindkunstner-agtig, eller...
Jamen det kender jeg ikke.
Tusindkunstner,
Thomas, er du enig? Det kan både være positivt og negativt.
Ja, nå, men jeg har stor respekt for gøjler. Jeg har stor respekt for
men
gøjler.
Men gøjler i dag er jo ikke... Altså jeg kan huske... jeg kender en, der hedder Benny Fjeldsted.
Ja.
Ham opfattede jeg som gøjler. Jeg møder ham nede på La Santa Sport for mange, mange år siden, hvor han var julemand. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, jeg tænkte, sikke en gøjler.
Nej.
Men han havde også sådan nogle... Han havde blandt andet købt sådan en maskine, altså ligesom et klaver, hvor der sidder en dukke og snakker. Altså, og så sidder han et andet sted, og så siger den der dukke alt muligt, sådan, siger bare, og så når der går nogen forbi, så siger den lige sådan, og, altså, lige nu tænker jeg over, det var ikke noget, den kunne sige i dag, sikkert en flot røv, du har, eller sådan noget. Og så har jeg jo snakket med Benny, og han er også sådan en, der har været, altså han stak af hjemmefra, og så tog han med sådan et omrejsende cirkus, og blev sådan en jonglør-type. Altså, okay. Fordi han var god til det, og det kan man altså også træne sig op til, ikke? Så, ja. Og så var jeg rejst han rundt med sådan nogle cirkus i mange, mange respekt, år. Er det ikke altså en gøjler, lidt?
Jo, oh, det vil jeg sige, det er. Jo, det er sådan, det er en klassisk gøjler.
Med,
ja, en klassisk.
Med nogle ringe og sådan noget.
Ja, 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 op på klassisk og stå på røg.
Altså, jamen, jeg har dyb respekt for folk, der kan det der.
Ja, sådan altså, at det, men så, og så blev han også sådan sjov, og så tror jeg også, han sammen med sin kone, hun var også med i nogle år. Ja. Jeg tror faktisk, hun var tidligere skuespiller. Og når jeg har tænkt på Cirkus Nemo, så har jeg tænkt på dem. Altså, ja. I ved der, hvor Østergaard, han står i gamle dage, hvor han stod sådan, og så er der sådan en dame, der går rundt sådan hele tiden, og han er tryllekunster eller sådan noget. Det kommer jo ud af nogle af de der cirkusgøjlere, som er meget alvorlige med det, de laver, men det er også lidt sjovt.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Jo, helt sikkert. Der var jo det her udtryk med klovnebussen omkring moderaterne.
Ja, ja.
Jeg tror, det var Lars Mogensen, der fandt på
det. Ja, det var ham,
der
startede det, tror jeg.
Jeg synes, det var fint. Jeg mener, det var Berlingske, der havde et interview med en klovn omkring, hvad han synes om det udtryk.
Hvad sagde han?
Jamen, han var ikke, altså i de her tider, hvor vi kan være krænket alle sammen, han var ikke krænket. Mm. Jamen, han forstod ikke helt, at man altid sammenlignede, altså, hvad skal man sige, idioter med klovne. Fordi klovne har jo i virkeligheden en dyb smerte, altså, og en dyb alvor i sig, og måske også en selverkendelse i virkeligheden. Ikke? Altså, det der er klovnens dobbelthed, det er jo både det fjollede, men også den der lidt smertelige erkendelse af det menneskelige vilkår. Ikke?
Præcis, og er næsten sådan lidt forfaldagtigt.
Ja, så i virkeligheden kan man sige, at sammenligningen var ikke helt rimelig. Fordi, hvis man mener, at moderaterne ikke har nogen selverkendelse eller nogen dybde, så var sammenligningen med en klovn måske ikke helt rimelig.
Men er klovn ikke blevet, I ved, fra emojis?
Ja.
Den klovn, det er det, jeg kalder sådan. Altså, man ser den faktisk tit, da Trump kom til magten, så alle er demokrater, at folk, der bare var enige med ham, de bruger den der. Det er sådan lidt en konspiratorisk klovn, er det ikke? Sådan en, der altså, der er jo sådan, amerikaner, altså, folk er bange for de der klovne.
Ja, ja. Ej? Der var en periode,
ja,
altså, for nogle år tilbage.
Sådan en horror?
Nej, der har også været en seriemorder, Gacy, som jo slog børn ihjel med noget forgiftet slik, og så videre. Og det har
altså,
også
rigtigt?
Ja. Så det har selvfølgelig også lagt en dæmper på.
Det er så heller ikke så sjovt, vel?
Nej, det er ikke, det er ikke komik
men
på den måde.
Men den der emoji med den sådan hvid klovn med kæmpe, sådan meget karikeret, den bruger jeg da også, når jeg skriver til nogen, eller om noget, hvor jeg synes, det er helt gakket.
Ja.
Det er da ikke, det var ikke sådan en sjov klovn, det er sådan en ond klovn.
Ja, ja. Jeg bliver tit spurgt, om jeg var klassens klovn. Ja. Altså, jeg plejer at svare, nej, det var jeg ikke, fordi jeg har ikke klovnens klasse.
Nej, så jeg var ikke. Det er flot.
Men er det ikke,
men hvad med klovn? Altså, serien klovn, det er jo heller ikke positivt, vel?
Jo, jeg synes jo faktisk, den har bragt en dimension frem.
Okay.
Det her med det pinlige, ikke? Jo. Altså, det skamfulde faktisk er ok, ikke? Altså, jo. Det er ok at være pinlig.
Jamen, det er rigtigt nok, og akavet.
Ja, netop.
Akavet har fået en ny betydning.
Men man kan sige, at hospitalsklovene har jo været med til at gøre det positivt.
Ja.
Altså, netop at sige, okay, vi gør faktisk noget for børn.
Ja, altså, de gør dem jo heller ikke bange.
Nej, det er jo det. Men har fået sådan en, okay, vi har faktisk også en helbredende effekt. Og var det ikke også, jeg tror, det er Robin Williams, der spillede den her patch, tror jeg.
Netop, lige præcis.
Ja, med
grundlæggeren. Ham, der opfandt.
Ja, fordi jeg har arbejdet en del med dem. Det, jeg tænkte også, altså, lidt fordomsfuldt, da jeg skulle arbejde med dem for en kunde, hvor de støttede dem, at altså, man ligger der, barn, og er syg, og så kommer der bare sådan en klovn ind med at kæmpe sådan nogle, I ved, grydelåg, bang, bang, og kæmpe sko, og sådan noget. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Men så finder man jo ud af, at de snakker jo rigtig meget med dem, og noget af den der samtale, de har, er virkelig god, fordi de ikke behøver at gøre, mor og far bliver ked af det, hvis de siger, de har det. Og så jeg var bare sådan, nej, jeg magtede ikke det der klovn, men altså, det er fint.
Ja, ja.
Men du er også blevet kaldt dansk komiks godfather.
Ja.
Det, hvad kunne ikke prøve.
Hvor kommer det fra?
Det er lidt sjovt, fordi det er jo ikke, jeg er jo ikke ked af, at det udtryk, det prædikat på mig. Men det kom så i virkeligheden noget helt fuldstændig lavpraktisk, at jeg, da jeg starter med stand-up, lavede jeg mange parodier. Altså, vi er tilbage i 91.
Ja.
Der vidste jeg intet om, hvad det ville sige at være stand-up-komiker. Mm. Så jeg kastede mig ud i, hvad jeg var vokset op med, netop altså parodier, ikke? Altså fra, jeg var vokset op med Ulf Pilgaard og Jørgen Ry og Dirk Passer.
Sketches og TV-kum, satire eller revyer.
Ja, ja, så en af de første parodier, jeg lavede, det var altså Marlon Brando, altså fra Godfather.
Åh, ja. Det kan
jeg
faktisk godt huske,
Kan du den stå?
Ja.
Jamen, det er vel sådan noget, stemmen er jo sådan drevende,
ikke? Ja, så havde jeg sådan en. Altså, som om, altså Godfather, jeg placerede ham i forskellige sammenhænge. Altså,
ja, hvad han så udtalte?
Ja, ja, netop. Ja. Altså,
på engelsk?
Ja, ja, jeg, lavede, ja, jeg satte ham ind i alle mulige sådan nogle dagligdags sammenhænge, ikke? Altså.
For det der mafia, ja, ja, det bliver lidt hårdt altså, måske. Altså.
Hvordan vil han reagere, hvis han handler i brusen eller står i en møntvask?
Eller, det er da sjovt.
Ja, 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 tak, ja, tak. Og det, ja, netop, og det, ja, det fangede også, det fangede ligesom, og det blev ligesom et hook til, ja, til noget større, kan vi sige, ikke noget, ja, altså til at komme ind i branchen, kan vi sige.
Okay.
Sådan,
lidt. Nå, det er godt, fortalt, jeg har hørt det. Jeg troede mere, det var sådan, fordi det sammenholdt med det der grundlæggende, yeah, altså at Godfather var, men det var ham.
Eller inden, ja, man skulle, inden man skulle gå til, hvis man ville, ja, noget med det. Og
jeg tror så, i al ubeskedenhed, tror jeg nok, at det kom senere til at handle om det også, fordi at, jeg blev sådan en slags, ja, næster, kan, ja, vi sige, sådan en slags ambassadør, mm-hmm, for stand-up allerede i 90'erne, fordi altså, det blev sådan en, det blev meget passioneret for mig. Jeg var klar over, at jeg tror nok, jeg var en af de første til ligesom at sige, jamen stand-up, det er en levevej. Det er, ja, ikke bare altså for at spille smart ude i provinserne, ude på diskotekerne i weekenden, vel? Altså det er simpelthen en identitet. Altså, ja, det er hjerteblod, og det er en kunstform også, ikke? Altså, det var nok, ja, en af de første til virkelig at stå på vagt for.
Ja.
Så jeg tror nok også, at emblemet Godfather kom til at ja, lægge sig op af det også.
Nå, men det er da cool. Ja. Hvis vi sådan bliver i stand-up, altså hvordan... Altså det er jo et vel, på en eller anden måde, et amerikansk fænomen, der, ja, kommer til Danmark, ikke?
Ja, det er det, ja.
Jeg boede jo ikke i Danmark, men jeg kom sådan hjem og så det der, altså hold da op, hvad hedder det, altså jeg det der FBI, kan jeg, ja, kom jeg, ja, til at lave noget med.
Ja, Funny Business Inc.
Jeg var bare sådan, det var selv, ja, det skulle være sjovt, ikke? Som,
jo.
Det var så ikke, hvor sjovt var, men som, altså man, bookingfirma, ja, og det blev kæmpestort, og bredte, ja, sig jo fra alt, fra sådan netop firmafester, ja, til diskoteker, til, ja, til nærmest sådan mere politisk. Men der gik jo, ja, nogle år, inden det blev det, gjorde det ikke?
Ja, så det gik faktisk ret stærkt. Nå. Altså, det var noget, der ligesom... altså, der var et gennembrud rimelig hurtigt. Altså, ja. Det var jo også grundet Kasper Christensen, ikke? Altså, som var kendt for fjernsynet allerede dengang, ikke? Altså, så der var en interesse omkring det ret hurtigt, og det var også derfor, at FBI kom på banen, altså... Det var en fyr, der hed Peter Allen, som, ja, havde booket stand-up i Canada. Ja. Han blev så, ja, så gift med en dansk, ja, pædagog, ikke? Altså, ja.
Så
Dins i København, Lille Kanikestræde, ja, der, hvor vi optrådte med stand-up, at det trak jo fulde huse hver tirsdag, ikke? Og så kunne han godt se, at der var noget. Altså, det var kommet til Danmark. Det var kommet tilfældighed, at han var i Danmark.
Ja.
Og han så fangede det. Ja, ja, netop. Han havde booket Jim Carrey, for eksempel, ja, i Canada, ikke? Altså, ja. Så begyndte han jo at se nogle muligheder, ikke? Og så,
var I ikke alle sammen der? Nærmest?
Jo, altså det var jo ret dramatisk, altså, fordi, ja, vi var nødt til at beslutte os for, om vi ville være på Dins, altså under ham, der hed Torben Dien.
Nå,
der havde
det Dins. Den, ja.
Altså, fordi Torben Dien, han var en, og han var helt unik, og han var helt sin egen. Han var sådan en anarkist, han ville ikke samarbejde med nogen. Altså.
Nej, så hvis man var hos ham, så var det det.
Ja, hvis Peter Allen sagde, kommer I over hos mig og laver vi et bureau, så ville Torben Dien i hvert fald ikke være med. Og han synes, at vi skulle blive... Altså, Torben Dien synes, vi skulle blive hos ham,
ja,
så længe som muligt. Men altså, Torben Dien var ikke nogen altså, manager-type. Altså.
Nej, han havde bare det sted, hvor
jamen,
I kunne...
Jamen, netop, ja, han kunne slet ikke finde ud af at sælge os ud til virksomheder eller firmaer eller sådan. Og der var faktisk mange, der begyndte at spørge ind på det, ja, ikke? Så,
men hvad så, hvis man gik til FBI?
Jamen, så var det jo, vi var nødt til at bryde med Torben, ja, Dien, altså, så, og det var meget dramatisk, kan vi sige.
Og hvor optrædte I så i København? Lavede man så?
Jamen, så var det netop, altså, ja, præcis, jamen, så var det, at Peter Allen, han oprettede et helt nyt spillested. Det kom til at hedde, det var Undergrunden i Boltens,
ja,
Gård.
Åh, oh, ja, det var der, ja.
Ja. Hvor han så satte noget op fredag, torsdag, fredag, lørdag, ikke? Ja. Altså, det var jo totalt professionelt, ligesom man, ja, kendte det fra USA, ikke? Altså, ja, tre shows om ugen.
Så det var
i stedet for et show så
om ugen.
Ja, præcis.
Så det var faste shows, det var ikke sådan noget open mic eller.
Det var, nej, det var netop tre komikere, okay, ligesom man kender det fra den model.
Hvad med din fortsat det?
Nej, jo, det fortsat så i en mere sådan amputeret version, men så kom der jo nye generationer til din, som ikke var i FBI, som så fik det kørt op igen til, til sådan som det var førhen. Altså.
Okay.
Ja. Men der kom jo, altså jeg synes jo, der kom jo lige pludselig sådan en bølge, da jeg gik i gymnasiet med, altså, altså selvfølgelig som du nævnte Kasper Christensen, men også i nullerne, hvor at man lige pludselig tænkte, at man kunne bruge jer som tv-værter, og man kunne bruge jer
men
som.
Men jeg var jo på TV2 en kort overgang, inden det hele gik op i. Ej, der var jo ikke noget MeToo dengang. Zulu blev jo, ikke? Det, altså for, som kvinde, og måske også lidt ældre, der var jeg sådan lidt, det var fandme meget stand-up der.
Ja.
Det var hele, det var som om det var kanalens DNA.
Jamen det var jo Palle Strøm, ikke? Og Kjeld Reinicke, de var jo altså inkarnerede komikfans.
Ja.
Altså Palle Strøm var jo også med på Transit, før, altså Zulu, ikke? Altså han var jo ligesom, kan vi sige, bygget ud af den sådan 90'er ionien, ikke?
Jo.
Altså og
stærkt inspireret for USA i alt.
Men han så jo, altså han synes jo, at Zulu skulle ligesom, identiteten, altså vandmærket, kan vi sige, skulle være stand-up.
Ja.
Altså det var det, Zulu skulle grundlægges på. Ja, det var meget betydningsfuldt for hele genren, det er klart.
Det må det have været, det var der kom I ud på en anden måde end på spil af firmaer.
Absolut.
Og
det boostede helt vildt stand-up i Danmark, TV2 Zulu. Altså, også stand-up.dk, kan du huske? Ja. Stand-up.dk på TV2, altså, det var forløberen jo, altså, før Zulu. Ikke? Altså, hvor TV2 havde mod på jo, altså, at prøve det der stand-up af. Ikke? Altså,
jo. Men altså, og alle, mange af jer blev jo tv-værter og gæster i programmet, og stadigvæk er der bedre mange stand-upper, og de bliver jo tv-værter og.
Ja, du havde noget med, jeg kan huske, var det Crazy TV fra Japan og alle mulige andre lande. Ja,
Livets TV-vafler.
Ja,
præcis.
Det var
dejligt ord,
var. På TV3, ja.
TV-vafler, what the fuck.
Jeg fik meget skæld ud for det.
Nå, hvorfor?
Men det var sjovt at lave, altså. Det var faktisk.
Var det bare sådan noget japansk klip, der
jamen,
var tosset?
Jamen, det var et fedt koncept. Det var et fedt koncept, synes jeg. Det var fra BBC, altså. Ja. Det var ligesom, man skulle ligesom. Det var ligesom et indtryk af, hvordan foregår tv-underholdning ude i verden?
Ja.
Altså, hvordan ser lørdag aften ud i Japan, for eksempel? Ikke? Men det kunne som også være indisk tv.
Nå,
eller ukrainsk tv.
Ja.
Nej, præcis. Det var sådan et overblik fra global tv, kan vi sige. Ikke?
Nogle gange virkede helt crazy.
Fuldstændig. Ikke? Det var netop det, der var det sjove, synes jeg. Det var eksempler på. På Jeopardy, som det ser ud i Indien, ikke? Altså.
Som jo ikke er. Altså, så sjovt er det jo ikke for indre, som for os. Så det er jo også sådan en ironisk lidt og satirisk tilgang til det.
Ja, altså det synes jeg var, det var da meget sjovt at være vært på. Der var faktisk casting på det ude på Nordisk Film.
Okay.
Der var flere i spil, så jeg var meget
ved
glad
du,
for.
Ved du, hvem du vandt over, tror du?
Nej, men jeg fik at vide, at der var mange i spil.
Godt.
Det kan være, at det var for at smire mig, men
det
altså. Men jeg fik voldsomt skæld ud for det. Altså,
ja, hvordan kan det være?
Hvem fik du skæld ud af?
Ja, men altså.
Folk, synes, ud,
ja, du ved ikke, altså hele den der undergrund, ikke?
Ja.
De der græsrødder i stand-up, ikke? Synes jo, at jeg havde solgt ud, ikke? Altså, til TV3 lørdag aftenunderholdning primetime kl. 20, så var man jo færdig som punkrocker, ikke?
Jo. Altså. Men det var du jo ikke.
Nej, det håber jeg ikke. Nej. Det var meget lærerigt, og det var meget spændende. Det blev optaget op i Stockholm, nord for Stockholm. Og der vil jeg bare lige sige, fordi jeg møder stadig folk, der undrer sig, ikke? Her så mange år efter. Jeg vil bare lige sige, jeg blev lovet et publikum, der kunne tale dansk oppe i Stockholm af Nordisk Film. Det var så ikke helt et løft i de
hold. Hvor skulle de få dem fra?
Nej, der var ikke engang et svensk publikum eller et norsk, fordi der blev også optaget en svensk og en norsk udgave.
Ja,
og
der gad de jo. Ja,
nej,
var
præcis.
Ja, kom
da de
jo
havde set den norske vært eller den svenske vært, så synes de jo ikke, den danske var særlig spændende. Så de var simpelthen nødt til, at det er altså rigtigt, hvad jeg fortæller her. Holdet var nødt til at køre ned i byen, der lå lige ved siden af, og prøve at høre folk i storcenteret, om det havde lyst til at komme op og se noget underholdende gratis. Så jeg sad altså over for sådan 7-8-9 svenske publikummer, der var mere eller mindre blevet kidnappet til oplevelsen. Ikke?
Men det var ligesom VM i Katar, så hvor de jo bare også havde hævet de der bygningsarbejdere ind, som fik en fridag og kunne tage.
Fuldstændig. Altså, så jeg vil sige, Der var ikke meget stemning, vel? Ej, så man var nødt til, simpelthen nødt til at lægge sådan noget latter på, og det er bare...
Altså... Det er også lidt svært at lave, er det ikke, når der er live
publikum? Jo, det var dødens pølse.
Der bare sad sådan her, vel?
Jo, det var det, altså. Det var ikke så fedt.
Ja, altså, det er jo sådan latter, hvor man ved, nu kommer latteren, ikke?
Ja.
Altså, sådan, men...
Så det, jeg kan godt forstå, hvis folk synes, det lød sådan
det lød lidt
syntetisk. Ja.
Men vendte du så tilbage til scenen efter det, eller hvad?
Heldigvis fik jeg mulighed for at lave satire på DR2, fordi den gode Jan Gindberg trak mig med på det hold.
Han har du arbejdet sammen med mange år,
ikke? Mange år, ja, netop.
Gør han, du stadigvæk?
Nej, ikke så meget mere, desværre. Men han havde jo satire på DR2.
Ja.
Og jeg kan godt huske Michael Bertelsen, som jo var underholdningschef dengang. Han var sådan lidt skeptisk over for mig, fordi at, jeg var TV3-profil jo. Altså, det var jeg ikke på det tidspunkt.
Nej, man havde været.
Ja.
Nå, men, synes han var lige kommercielt nok.
Ja. Men heldigvis fik jeg lov at komme med på det hold.
Men så det vil sige, altså, som jeg også har... Du har skrevet rigtig meget.
Ja, jeg har skrevet rigtig meget.
Eller hvad?
Ja, altså i mange år havde jeg jo chance på Ugen, der gak, som var i Lisby, hvor jeg var redaktør. Ja. Ikke? Det var jo en meget stor succes for TV2. Ja. Det var sjove dage, det var sjove år. Det var flere år, det kørte Ugen, der gak.
Ja, det kan da godt
hver torsdag, ikke? Men med Lisby, ikke?
Ja. Kæmpe stort.
Ja, det var stort. Det var en fest at være med i. Det var meget lærerigt. Altså. Ja. Det er sjovt at lave fjernsyn, ikke? Altså.
Jo, det er det da.
Ja, det
nå, med, hvad med det politiske? Ja. Hvor har du været omkring? Hvordan, altså, nu kan vi skal jo nok komme tilbage til koranlov og alt muligt, men hvor startede det for dig at være, eller var det i sig selv politisk at være, altså sige ting, som er pinlige, eller som er, det siger man sgu ikke, det der, altså, det, hvor kom det politiske, eller det sådan mere samfundskritiske, var det ikke det?
Altså, hvis jeg skal være lidt højpandet, så vil jeg sige, at stand-up'en startede jo som sådan en udtryksform, hvor vi sagde alt det, man ellers ikke sagde i dansk humor, ikke?
Jo.
Altså, hvor vi ikke var bange for at tale om rockerkrig, eller arbejdsløshed, eller religionskritik. Altså, vi var ikke... Altså, det var som om, der var sådan en berøringsangst over for det, ikke? Og så over for de der meget kontroversielle emner i samfundet, ikke?
Mm.
Altså i revyerne for eksempel, ikke?
Ja.
Eller hos linje 3 for den sags skyld, ikke?
Ja, det blev jo alt for pænt.
Ja, det synes vi jo var for pænt. Så vi startede jo lidt som sådan en modbevægelse på det, vi synes var det pæne, altså den pæne humor i Danmark, ikke? Men i virkeligheden var vi jo ikke specielt sådan politisk bevidste dengang.
Nej.
Og det hele handlede bare om at være lidt fjollet og... Altså, vi var ikke specielt reflekteret, vil jeg sige, vel?
Nej, men der var jo også sådan lidt underbæltested.
Ja,
så det handlede måske mere om, at I ikke synes at sådan noget som linje 3 og andre var sjove, så derfor ville I... Altså, så det var egentlig drivkraften at sige, nu vil vi gerne lige vise, at der er et alternativ.
Helt sikkert. Altså, det var jo det her med, at vi vidste godt, hvad vi ikke ville. Måske var vi ikke helt klar over, hvad vi egentlig ville. Altså, men vi var helt klart sådan, at vi så os selv som sådan en protest imod... Ja, altså... Ja, linje 3 var jo altså...
Hade.
Det var jo hadobjektet, og det var jo selvfølgelig fuldkommen nonsens, fordi de er jo helt fantastiske.
Yeah.
Og jeg kan forstå senere hen, jeg synes, jeg hørte, var det en interview med Preben Christensen for nogle år tilbage, og de var egentlig lidt kede af, at vi var så sure på dem.
Ja, det tror jeg også. Det har jeg også hørt, at de følte sig... De, jeg ved ikke, om de synes, de var kolleger, men de er i hvert fald ikke... Det kom bag på dem, at de... Men der var jo også en... trend i ramt ind i, at man altså mange danskere begyndte også at synes, at de der revyer, det var lige gammeldags nok, og TV3 var så sådan en avanceret revy, og det der, jeg ved ikke også, altså der har jo aldrig været ret meget musik i stand-up. Det der musik, det blev sådan lidt irriterende, sådan en stopklods på en eller anden måde, at nu skulle de lige danse og synge, hvor musical jo også har levet sådan lidt et, jeg har altid, altså jeg er ikke så vild med musical, men jeg er der nogle af dem, jeg har kommet til at kunne lide, men jeg altid synes, det var sådan lidt mærkeligt, at de sådan springer ud i dans, og det... springer ud i musik, og så snakker de, og handlingerne i mange musical er jo fuldstændig banal.
Ja.
Altså, grænserne til det.
Ja, der er jo ikke meget tid til handlingen, fordi,
nej, fordi der er to tredjedel af deres sang. Nej, fordi de hele
tiden skal stoppe op og synge.
Så det er irriterende.
Men for eksempel Finn Nørby Gård var jo også, stod også for skud. Jeg husker, han lige pludselig var i debat med Kasper Christensen om, jamen, hvor var komik henne, og var noget for gammelt, og her er det nye. Og, altså, så det
var... Ja, det var som om, der var sådan en en båndbred, altså så bred var den. Ja. Og hvis noget, altså nulsum, hvis noget var godt lige pludselig, så var det andet dårligt.
Ja.
Altså det kunne ikke sådan leve sammen næsten, eller hvad? Jamen, det gjorde det jo, men...
Men det var måske også meget godt, at vi havde sådan nogle meget afgrænsede koder for, hvad stand-up skulle være.
Mm.
I hvert fald, hvad det ikke skulle være. Fordi det var med til at indsnævre, kan vi sige, det var med til at indkredse produkter, kan vi sige, eller identiteten, stand-upens identitet.
Ja.
Altså, vi var meget dogmatiske. Altså netop, som du siger, altså, musik, det var fuldstændig forbudt.
Ja, ikke?
Altså, du kunne ikke trække en guitar frem, så var du færdig.
Så var du færdig.
Altså, ja. selvfølgelig også kostymer, altså helt forbudt.
Det var bare stort set.
Vittigheder, nej, på ingen måde vittigheder. I virkeligheden også parodier, selvom jeg startede med det.
Så, det stoppede du også med.
Altså lige præcis, ikke?
Ja.
Det var fordi, det emmede jo af noget fortid, ikke?
Altså, jo, men det er bare sjovt, når noget er sådan aktivistisk, at det så alligevel, det kan vi synes også, jeg kan se i dag, uden jeg skal sidde, vi har jo en kedelig tendens til nogle gange at ramme nogle altså... oprør, altså hele, nu skal jeg da lige godt sige det så, men noget af det der oprør fra hele, hvad hedder det, pro-Palæstina, bliver jo også sådan karikeret nogle gange, fordi de vil være så aktivistiske, og så bliver man sådan, det er så gammeldags, det de gør, eller old school, ikke?
Jo, og det har vi jo også, altså det der var også kommenteret på, ikke? Og det er jo, men nu tager vi lige tråden i forhold til, hvad jeg ville sige med det, men jeg tænker, at den periode, hvor I ligesom gør oprør, det var sådan en meget nihilistisk periode.
Ja.
Altså ironiens... Hvornår begynder det at ændre sig? Altså, hvornår begynder jeg at blive bevidste om, at der så er noget på spil, rent ytringsfrihedsmæssigt?
Ja, jamen det... Du har fuldstændig ret. Altså, det var fuldstændig værdiløst i virkeligheden, ikke? Altså, kan vi sige, hele 90'erne i hvert fald, ikke? Altså, var jo sådan netop nihilistisk og ironien så tit. Der var ikke noget, der betød noget som helst, vel? Men det betød også, at der var heller ikke nogen emner, der var specielt farlige at gå ind i.
Nej, fordi I gjorde det lidt på samme måde, jo. Ja. Det blev sådan... Altså, alt fra... Jeg kan huske sådan... Gør grin med systemet. Det kan jeg huske, det var sådan, altså ting, der er latterlige på biblioteker, eller, altså, men det var jo det samme, der var latterligt i brusen, og altså, det var sådan en, hvad hedder sådan noget, når man zoomer ind på noget, og forstørrer det, og udstiller det, sådan, jeg dekonstruerer det nærmest. Det var jo,
lige præcis.
Det var vi jo ikke vant til. Det var sjovt. Også de der, mig og min kæreste, kan jeg huske, man sådan, det, jeg ved ikke, hvorfor, om vi ikke har talt om det før, men det var bare sjovt, når en mand fortalte om, hvordan han så på det der kone-kæreste-liv. Altså, helt, så, selvom han var en del af det, og bare kunne rejse sig og gå, forhåbentlig, så blev det alligevel sådan, wow, de... Og det handler måske også for mig, nu er jeg jo selvfølgelig kvinde, men det handler også for mig om, at den der med, altså det var måske ikke altid sårbarhed, men det var alligevel noget sårbart, hvor mænd, fordi når de fortalte noget om de der koner, så fortalte de jo faktisk også noget om sig selv. Det synes jeg var sådan det værste.
Jeg synes, du har ret i, der var ikke noget sårbarhed i den periode der, ikke? Altså, men så kommer jo angrebet på World Trade Center, ikke, i 2001, og det er jo altså i den grad...
Udover,
det var en frygtelig, frygtelig tragedie, så var det jo en game changer, ikke? En kulturel game changer, ikke? Altså en omkalfaltring, som jeg vil være enig i, at det sluttede i ironiens årti, ikke?
Det var sådan en wake-up call.
Ja, altså lige pludselig, altså er der altså... Betyder det noget, hvad man står for?
Ja.
Altså, det betyder noget, hvad man siger, altså meddelelsen har en tyngde, ikke? Det betyder, at vi var nødt til at tænke over indhold og kontekst og dybde, ikke? Og det ændrer meget. Altså, det vender perspektivet indad. For som du også siger, altså, der var ikke noget sårbarhed før. Jeg synes godt, at der er belæg for at sige, at efter det angreb, der begyndte vi at blive mere selvransagende. Der kommer en større selvransagelse i dansk, altså jeg mener, i forhold til, at man udstiller sig selv i humoren.
Ja.
Og hvad er de første, så at sige, comedy-reaktioner? Altså, hvordan, fordi jeg tænker, man skal lige finde fodfæste i den her nye virkelighed. Ja. Altså, bliver det, jeg tænker, den der værdikamp udspiller sig vel ikke sådan fuldstændig rent fra starten? Altså, hvordan navigerer man lige pludselig det her?
Jamen, det var virkelig, der var mange, der var meget forvirret. Det var jeg da også. Altså, Vi havde faktisk en open mic nede på Comedy Zoo dagen efter, altså
det der
dagen, ja, ja, netop, det var programlagt. Og det blev så gennemført, den open mic blev gennemført, ikke? Altså, der var også fuldt hus nede på Comedy Zoo, og der diskuterede vi jo meget. Vi sad nede backstage og diskuterede, skal vi snakke om det, der er sket i går? Altså, ja. Er det passende overhovedet at nævne det? Og der var bred enighed om, det gør vi ikke. Det forbigår vi, det berører vi ikke. Okay, så kom Thomas Hartmann på scenen, ikke? Han havde været med i den diskussion, hvor vi var enige om...
Det
var som om, man på scenen skiftede meninger, og heldigvis for det. Så lavede han en eller anden joker, om man kunne bruge... Altså, det var ret forfærdeligt, når man sådan ligesom taler om det nu, men altså, han gjorde det morsomt, der kan han sige. Altså, man kunne bruge det der angreb i en reklame for Gevalia, ikke? Hvad byder du uventede gæster, ja, ikke? Altså,
som jo egentlig var ret harmløst.
Ja, ja.
Men
vi var sådan, kan man det, kan man sige? Altså, jeg vil faktisk sige, at Thomas Hartmann åbnede for, at man kan godt... Selv så frygtelig en tragedie kan vi lave satire på, ikke? Altså, det kommer an på perspektiverne. Og så vil jeg sige, det forventer publikum faktisk også. Det var noget, der kom bag på os.
Altså, ja, der var ikke forarvelsen.
Nej,
altså,
nej,
de har
netop,
tværtimod altså, været mere sådan utilfreds, hvis I havde forbigået.
Ja, det var meget interessant, fordi publikum forventer.
Ja, at de vil simpelthen have, I tager fat i sådan nogle ting.
Ja, netop.
Og det kan man jo ikke gøre på samme måde med kærester og koner. Altså,
nej.
Det kan godt forvente, men... Jamen, der
pludselig
er
var det bare
spil.
Ikke så særlig spændende længere med det.
Nej, nej. Det var jo... Det der private rum var blevet lidt maltrakteret, synes jeg.
Så reaktionen var god nok for publikum på den?
De modede sig, og så åbnede det jo op for altså, en ny verden af muligheder, ikke?
Men jeg synes jo også, det er der omkring, eller måske også senere, at man mærker den der lidt... altså, man mærker sådan en, for første gang, lidt dæmmer os-agtig.
Ja, ja, ja.
Fordi, altså, selv... Altså, dem, der var... Altså, det var jo frygteligt, det der skete derovre, men det var der, jeg første gang hører sådan om konspirationsteorierne.
Ja.
Hvor man sådan tænker, altså, at der er alle mulige andre årsager til, at det skete derovre, hvor man sådan blev...
Ja,
what the fuck, ikke? Altså, uden
noget,
at det var for sjov, altså sådan... Som jo var selvfølgelig også lidt en gave til at I kunne gå ind i det der altså spekulationsrum også og lade
brille med det. Altså, jeg kan huske, Carsten Bang havde en ret vidunderlig joke, hvor man siger, at angrebet på World Trade Center ændrede verden fuldstændig. Jeg har stadig ondt i knæet. Altså, det er jo ligesom, det synes jeg er en fed måde at anskue... Altså det store universelle i begivenheden i forhold til det at være menneske.
Ja.
Ikke? Altså,
langt væk, og egentlig ikke føle, at det havde noget med en at gøre med.
Ja, altså det er stadig svært at være menneske. Ikke? Altså, altså det er stadig svært bare at eksistere. Ja, er svært nok.
Det bliver jo også kontroversielt lige pludselig at i tale til dagligdagsproblemer, som netop knæsmerter, fordi man tænker, okay, har du ikke syn for det større?
Ja, altså, netop.
Kan du ikke lige lade være at tænke på dig selv? Ikke?
Netop. Men det var meget sundt, faktisk. Ja. Ikke? Altså, det er ligesom, det tvang os til at, ligesom at både vende blikket indad mod noget selvransagelse, men også at vende blikket udad mod en større sådan, politisk verdensbillede, ikke?
Men jeg tænker, den politiske virkelighed var jo også på det tidspunkt, hvor man jo netop sagde, dem og os, som du også var inde på, Anna, altså, at man skar jo tingene skarpt op, så det der, man forsøgte at lave det der værdiklash mellem Vesten og den muslimske verden, ikke?
Nogen forsøgte, men man lykkedes vel.
Ja,
altså, det var der ondskabens akse, og vi gik ind i... Altså,
Irak
Osama og Bin Laden blev the guy to...
Ja, altså de hader vores frihed. Det var basically vi fik at vide.
Ja.
Og var det, altså lå der masser af materiale i det?
Ja, det gjorde det netop. Altså, og jeg synes også, det var spændende, fordi man på en eller anden måde i branchen var nødt til at tage stilling. Ikke? Altså, man var nødt til at vise flaget. Altså, man var nødt til at markere sit standpunkt. Ikke? Og som du siger der, vi var meget optaget af i den periode, ligesom at sige, ligesom at disclaime humoren. Altså, ligesom at forklare. Det blev et tidspunkt, hvor vi var nødt til at forklare. jeg var selv ude i hele tiden at sige, jamen, vi går kun efter skurkene. Ikke? Mm. Så det var ligesom, at man var nødt til at sige det, for ligesom at retfærdiggøre, at man overhovedet lavede humor på, ja, på de der tragedier. Ikke? Ja. Jeg synes stadig, den holder, den argumentation. Ikke? Altså, man, det er klart, man gør ikke grin med offrene, altså for de stakler, der var fanget i.
Nej, men alligevel, altså, hvis vi skal sammenligne med i dag, så tror jeg ikke helt skurke, begrebet er, at man er enig om det.
Nej, nu er det jo sådan meget gråzone, men det var man faktisk heller ikke helt dengang.
Nej, jeg tror ikke, men det var mere på grund af, altså,
jamen, Osama bin Laden og Taliban og Al-Qaida, hvad det hedder, alt sammen dengang, ikke? Det var jo noget, jeg for eksempel gik meget i gang med, ikke? Ja. Og der var jo nogen, som synes, at det var racistisk. Ja. Helt vildt, ikke? Altså, som synes, at hvis jeg gjorde grin med muslimske
terrorbevægelser. Men så er det jo også offermøder.
Ja, jamen så var jeg racist.
Ja, altså. De er ikke skurke, de er ofre.
Ja,
selvom ikke, de har bombet eller gjort et eller andet, ikke?
Ja, det forstod jeg aldrig helt vel, fordi det ville jo svare til, at hvis jeg laver jokes om banditers eller Hells Angels, at jeg så samtidig udfordrer den kristne tro, ikke?
Jo.
Altså, sådan hænger det jo ikke sammen med.
Ja. Men det er jo, de er jo måske endda farlige at lave jokes med, tænker jeg.
Ja.
Altså Hells Angels og banditers, det ved jeg ikke.
Det er et godt spørgsmål. Det har jeg gjort i mange år, og jeg vil sige, de er faktisk meget rummelige.
Okay.
Der er en ting, de ikke finder sig i.
Ja.
De vil ikke kaldes homoseksuelle.
Okay.
Og det har jeg heller aldrig gjort. Det kan jo ikke falde mig ind. Men jeg har kaldt Brian Sandberg metroseksuel en gang. Jeg har i hvert fald brugt ham som et eksempel på metroseksualitetens altså gennemslagskraft, ikke? Og det var der nogen, der synes var gå over stregen. Fordi de mente jo, at jeg havde en lang meningsudveksling med en rocker op fra Jørgen.
Of all places.
Ja. Han kaldte sig Jørgen-rockeren fra Jørgen. Så nej, men han mente altså, at jeg på den måde kaldte Brian Sandberg for homoseksuel. Han synes, at det var det samme. Og det mener jeg også ikke, det er, vel? Men altså, der er nogle grænser, men det er en af de eneste grænser, de har.
Ja.
Men så kommer tegningkrisen.
Ja.
Hvad er, det er jo et nyt skift.
Ja. Hvornår er det? Det er i
2005.
Ja, slutningen der.
Nå, det er skoldt.
September 2005.
Hvad gør I der?
Ja, det var jo helt vildt, ikke? Fordi der kom det jo helt tæt på, ikke? Det var jo danske satiretegnere, der pludselig var genstand for... Ja,
det er jo jeres kolleger i fagforeningen nærmest, ikke?
Det synes jeg jo, at det var i hvert fald, ikke? Jeg var en af de første faktisk til at råbe op om det her, ikke? Herhjemme. Og jeg fik Ekstrabladets forlag med på at skrive en bog om det, der hed De Hellige Køer. Dem lagde de ryg til. Altså, det var allerede i 2006, mens hele verden stod i brand. Ja, det er meget taknemmeligt for, at de gjorde. Den fik meget opmærksomhed.
Ja, det kan jeg godt huske.
Ja, tak. Og jeg fik Peter Allen, som jeg havde kommet i Super det tidspunkt med på, at sætte et show op. Vi fik 14 dage dernede. Hver aften, altså i 14 dage til at støtte op, eller til i hvert fald at prøve at føre en diskussion omkring de her satiretegninger. Og det var også lige starten af 2006. Det synes jeg var beundringsværdigt af Peter Allen at ture, fordi det var så prekært.
Men var jeres sådan, dit stampublikum var vel med på den?
Det var, ja,
var det altså, ikke mere sådan,
jeg synes var spændende var, at der var jo mange, som sådan, prøvede at advare mig, og hele den arabiske verden ville vende sig imod mig, og du ved, brændende attentater, og jeg skulle nærmest have livvagt og sådan noget. Men der var faktisk mange araber, der var i Danmark, og muslimer i Danmark, der var enige i min sag, fordi jeg rettede skytset mod terrorbevægelserne.
Mm.
Og der var derimod mange danskere, der synes jeg var racist, ikke? Ja. Altså, og det er jo det, der er så absurd, ikke? Det er jo det, som, altså, man kan sige, at humoren må jo også omfatte minoriteterne, kan man sige, eller humor må omfatte alle slags typer, trends, religioner og opfattelser. Fordi i det øjeblik, hvis jeg begynder at sige, jamen, jeg kan ikke gøre grin med muslimer, jamen, det er jo også en form for racisme. Altså, dels fordi, det kan, hvis jeg antager, det kan de nok ikke klare, det er de nok for intolerante omkring, eller for følelser omkring. Det er jo en fordom i sig selv, for selvfølgelig er de ikke det. Altså, jeg kan ikke udelukke nogen fra satiren, fordi det vil være altså, en begrænsning, og det vil være chauvinistisk.
Men er det ikke en sådan ultimativ demokratisk tankegang,
jo,
som clasher med, i hvert fald i dag, måske mere tydeligt end dengang, en muslimsk politisk, altså hvor man ikke ser bare religionen, men man ser faktisk også noget politisk i det,
jamen,
som ikke er så gangbar mere, at...
Jamen i dag er det jo blevet et minefelt helt uigennemskueligt. Altså, og det er altså det er jo en katastrofe, synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, at Muhammed-krisen og det, der fulgte efter, og hele den kamp for ytringsfriheden, jeg og nogle andre førte dengang, jeg synes, vi har tabt den. Altså, nu er det så 19 år siden, ikke? Altså, Muhammed-krisen. Ikke? Jeg synes, vi har tabt det slag. At men det er ikke dermed sagt, at jeg så har tænkt mig at give op, for det har jeg bestemt ikke. Jeg synes, ytringsfriheden lige nu er jadevildt, altså nærmest ikke eksisterende. Altså, og jeg taler af erfaring, fordi altså, stand-up har det hårdt ude i virksomhederne i øjeblikket, altså, hvor den jo havde kronet i dag for 5-6 år siden.
Ja, det
var
der, I kunne tjene de gode penge. Ja.
Hvad har du oplevet der, for eksempel?
Jamen, det der er nyt, det er, at nu kan jeg nævne et eksempel fra Novo Nordisk, hvor jeg skulle ud, og de var interesseret i, at jeg kom ud og optrådte til en julefrokost. De ville bare lige tale med mig først. Og det er ikke unormalt, at man ligesom møder chefen for lige at forklare.
Kan du skrædde det lidt? Ja, det er også præcis. Fedt at få
fair
en
nok.
Anden...
Ja, det gør vi
selvom
gerne.
Selvom det er svært, ikke?
Jo, det er netop, altså, det er jo ikke, fordi man synes, det er særlig vidunderligt, at jeg skulle ud og til et indledende møde først og alt muligt. Men der, hvor det var anderledes med Novo Nordisk, det var, at de ville simpelthen, altså, de ville sikre sig, at jeg ikke sagde noget krænkende. Altså, det har jeg ikke oplevet før. Og det har jeg oplevet flere og flere virksomheder er begyndt på. Altså, altså,
men sådan krænkende generelt?
Jo, det er jo krænkende over for mig.
Ja, men nu mener jeg, men det er jo ikke bare muslimer og islam, det er vel også kvinder og også køn. Og...
Enig, ja, Anna, det er netop det.
Altså, ja, så det kan godt, man kan godt føle sig lidt indskrænket i
kataloget. Altså, jeg sad i et mødelokale helt sterilt, ikke? Altså, I kan nok regne ud, alt er sterilt ude på Novo Nordisk. Åbenbart også deres humor. Altså, klinisk renset. Altså, for alt bakterielt, ikke?
Ja, alt, hvad der kunne forestille det mindste.
Og der sidder jeg så for 5-6 ansatte på Novo Nordisk, 4 kvinder og en mand, ikke? Deres HR-afdeling, som også kalder sig en festkomité. De kalder sig festkomiteen.
Okay.
Det vil jeg nok sige, var noget af en tilsnigelse. Ja. Altså.
Den Nürnberg-domstolen.
Der var mere alvorlige bold.
Jeg tror, der er mere gang i den i en...
Hvis det er deres opfattelse af fest, så vil man da nødt til at komme til begravelse.
Jeg tror, der er mere gang i den i en fredagsbar hos de iranske præstestyre, men det er sådan noget andet. de ville ikke bare høre, hvad jeg talte om. De ville simpelthen høre showet, og det var klokken var halv lige onsdag morgen. Du ved.
At du har ikke lige...
At det
har jeg ikke prøvet for.
Jamen, jeg måtte jo prøve at forklare dem, at sådan fungerer humor jo ikke, og jeg måtte jo altså, forklare dem, at de må stole på altså, min intuition, når jeg står over for et publikum. Jamen, det gjorde de så ikke, nej. Og jeg vil bare sige, det gik så heldigvis ikke til en anden komiker. Det havde været
virkelig ærgerligt. Nej, de droppede det fuldstændig.
De droppede humor i hvert fald. De hyrede nogle dansere.
Det lyder fandme også som lyder altså mere safe, end det, du har gang i der, Thomas.
Det er altså fremtiden.
Men jeg kan jo godt, hvis I følger med, forstå det, at virksomheder er så bange for at træde ved siden af. Og det at høre dig, altså de kunne bare se sig selv på forsiden af Ekstrabladet, ikke? Fordi der er nogle medarbejdere, der måske synes, det var...
Ja, så man kan sige, det var også det, der var skillelinjen mellem det politiske reaktion dengang med Mohammed-krisen og så for eksempel Arla. Altså, der var jo nogle private interesser over os, hvor Novo Nordisk både over for deres ansatte, men også deres brand udadtil. Men det er jo vildt, at man jo ligesom siger, okay, vi vil gerne have en komiker, vi skal bare lige ind og se showet, før vi kan sige, om vi vil have showet. Ja. Altså, får det jo gratis i øvrigt, hvad hedder det?
Ja. Men jeg tænker stadigvæk, at hvis man som en dygtig stand-up-komiker skal undgå alle de der emner, eller hvad man skal sige, så kan det godt blive lidt tandløst, ikke?
Jo, altså, det man også må forstå, det er jo, at komikeren har jo en timing, en levering, et kropssprog, et glimt i øjet, ikke? Altså, forhåbentligvis endda charme, ikke? Altså, som, som kan redde rigtig meget. Altså, hvis man læser... Hvis vi nu læste Jack Passers monologer bare på papiret, ikke? Altså, så virker altså, det jo rimelig tandløs, ikke?
Med tømmerfloden har jeg faktisk hørt sådan... Ja. Genfortalt på den kedelige måde, det var altså også, ja. Den der person sad også bare, hvad er det, hvad har I gang i, og det lød bare ikke særlig sjovt, fordi man tænker, det var der, hvor man siger, du skulle have været til det show.
Ja, altså der er jo noget, der er en besjæling, ikke? Jo. Altså en blodtilførsel, ikke? Altså når jeg står og leverer, altså, hvad jeg... Altså, hvis jeg er ude i firmaer, så ved jeg jo godt, at der er nogle grænser, ikke? Altså, men selv det, der kan have noget kant, det leverer jeg jo med et stort smil, ikke? Ja. Altså,
jeg er jo ikke... Nu skal vi jo heller ikke sidde og være helt oldnordiske, og vi er jo næsten lige gamle, du er jo lidt yngre, men du kan da hurtigt blive udråbt som en eller anden gammel næste.
Ja,
det er jo måske også nogle af... Det, jeg hader det ord, men det er jo noget, man bruger... om nogle af de unge, altså man kalder dem snifnuk, man kalder dem, altså de kan ikke tåle noget. Nej. Og sammen med, altså hvis man så også er indvandrer eller muslim, så bliver det endnu værre, altså.
Ja, generation Z i virkeligheden.
Ja, ikke? Jo.
Jo, altså, det som jo er problemet, det er jo helt kondenseret, det er jo, at man opfatter, kan komme til at opfatte humor som et til et, ikke? Altså, og det kunstneriske udtryk som meget kontant og sådan uden underforståelse og så videre, det er jo den primære fejl, ikke? Altså, i virkeligheden, når jeg optræder, så kan jeg jo, altså, så udstiller jeg jo også nogle gange, altså, hvad der kan være fordomme, altså også fra min egen standpunkt, ikke? Hvad jeg selv har fordomme, det er jo meget selvironisk, ikke? Man kan sige, humor er aldrig et til et. Der er altid en dør i humoren, en hemmelig dør, der fører ind til nogle andre betydninger.
Ja.
Og det er den dør, der kan være svær at se for de krænkelsesparate, ikke?
Ja.
Humor har mange, mange lag. Det har kunst jo. Altså, mange underliggende lag, som...
Og krænkelsesparat, hvis vi skal, det er jo det. Det er jo det ord, som jo også, jeg tænker, heller ikke er alle, der synes, det er lige fedt. Ordet krænkelsesparat, fordi det er jo selvfølgelig... taler negativt om nogen, der føler sig krænket, og ofte, altså, hvis det er etnisk danskere, så er det sådan tit på andres vegne.
Ja.
Det er det så ikke altid, når det for eksempel er muslimer, men der, det er jo der, hvor vores, den der ytringsfrihed, den clasher med andre, hvad skal man sige? Det bliver sådan en... Nu arbejder jeg jo med kommunikation. Det svarer jo til, når folk laver de her kriserespons, som jeg jo sidder og glor i, når folk i medierne. Men det svarer jo til, ja, men.
Ja, netop.
Ikke? Altså det der men, der altid kommer med.
Men jeg tror også, der er meget, der bliver, så at sige, opfanget fra både virksomheder, men også folk, der udtaler noget af komikere for den sags skyld, hvor man måske ikke bliver krænket i øjeblikket, man læser, men tænker, det er nok noget, der burde være krænkende, og derfor fører den videre og sige, at den måde, det kan forstås på, men der er egentlig ikke nogen følelser i det, men man tænker bare, at det der må vi helst have renset væk, fordi at det passer ikke op i den målestok, hvor vi jo efterhånden ser mere rene og super udtalelser, ikke? Ja. Altså, jeg tror, mange tilfælde, så er der måske ikke særlig mange følelser i det.
Nej.
Jamen, hvad vil du forstå, jeg ikke?
Jamen forstår på den måde, at man reelt ikke er krænket. Altså,
Men det er vel det, der er diskussionen. Hvornår, hvem bestemmer, hvem der er krænket?
Ja.
Ja.
Altså man kan godt føle sig krænket, selvom du siger, du kan da ikke være krænket. Er det ikke der, altså faktisk der skænderierne kommer? Hvem, altså, fordi når du siger krænkelsesparat, der ligger vel i det, at det skal du, altså du skal slet ikke være krænket her.
Jo, men det er mere sådan et preemptive strike nærmest at sige, det her... Det hvad hedder det, det bevæger sig hen af noget, hvor at vi begynder at føle os utrygge ved, om det kan siges, eller om det ene eller det andet. Ja. Så vi så at sige sletter det, før at det overhovedet får lov at få en reel krænkende virkning, hvis det overhovedet gør.
Præcis. Og når jeg siger krænkelsesparat, det er selvfølgelig også lidt krænkende i sig selv, det udtryk. Fordi jeg antager, at folk med det samme har besluttet sig for at blive krænket. Men sådan er det altså faktisk nogle steder, og også ude i nogle virksomheder. Der sidder nogen, der er hele tiden på stikkerne, på lytter efter et eller andet, der bare kan være... altså perifært sådan udfordrende, som man så slår ned på, ikke?
Men der er også sådan en, altså måske ikke lige, nu står jeg bare lige her, da jeg lige kiggede nogle avisoverskrifter, eller også var det noget news, jeg sad lige arbejdede. Ja. Så var der en mormor, altså det er jo også pinnet ud i pressen nogle gange, hvor man tænker, det har hun nok ikke lige tænkt sig at skulle på breaking. Ej, det var ikke breaking, men en af de der, I ved, på Ekstrabladet eller BT. Hun har simpelthen været ude i det her Halloween-helvede hos en bager, hvor det der barnebarn var blevet lige lidt for skræmt.
Ja.
Og nu synes hun faktisk, at hvis vi tager sammen med det der Halloween, det er bare blevet for meget. Der tænkte jeg også bare, what the fuck, man? Altså, og jo mere verden står i brand, jo mere går knæet rundt. Altså, altså det er alligevel vildt nok, at man vil slå sig til. Altså, man vil simpelthen være sådan en, der gerne vil lave om på det, på grund af et barnebarn, der bliver lidt for bange.
Ja, og der vil jeg endda sige, det er jo det offentlige rum, ikke? Det er, jo, det er jo ikke, altså, jeg kan godt forstå lidt hendes pointe, fordi når hun går ind i en bager, det er et offentligt rum. Hun har ikke bedt om... Nej, men altså, når hun går ind hos bageren, så er det for at få et stykke brød eller en kage, ikke? Det er ikke for at få en anden kunstnerisk oplevelse.
Nej, men nu kunne det jo godt være, at bageren var sådan en. Jo, fordi så kan man nok. Jo vælge en anden
jeg
bager,
jeg synes det er fint nok, at bageren gør det her.
Ja.
Men når du går ind og ser et comedy show eller hyrer en komiker, så må du forvente en vis oplevelse.
Ja. Nej, det behøver du så ikke, hvis du tager fat i komikeren inden. Altså, det er jo det, jeg tror, at de synes, at det har de da ret til.
Ja, ja.
De gider jo ikke, altså. De kan jo ikke. Jeg tror ikke, de er enige med dig i, at de må bare forvente.
Nej. Det kan jeg også godt følge. Jeg kan godt følge, altså også, at de lige til lige at sikre sig, at man ikke sætter ild til sit hår, eller så
bliver
sig af på scenen.
Jeg vil ikke tro, det var det, de var mest bange for, Thomas.
Men jeg tænkte jo, de var jo ikke krænket sikkert, det der, den der festkomité. Altså, de har jo bare siddet og tænkt, oh, shit, hvad vil vores medarbejdere synes, ikke? Så måske bliver krænket, og så ryger den bare på det.
Ja.
Men kan I ikke, der var jo for, jeg tror, det var efter Mohammed-tegningerne, der ville, fandt man ud af, at IKEA, de ville droppe julefesten, julefrokosten, og kaldte det en season party, eller sådan noget. Og den døde fuldstændig, det kunne de bare godt. Men nu, da jeg kom op igen, det er dog ikke IKEA, men et eller andet firma. Ja. Jeg var sammen med nogen, der hedder Winter Party.
Ja.
Men, og der er også sådan lidt, altså, hvor krænket kan man blive af en fucking julefrokost? Altså.
Det er jo meget heldigt for danskerne.
Ja. Jeg bruger ordet heldigt.
Hvordan kan man blive krænket over at holde en julefrokost, tænker du?
Ja, lov, man kan bare blive væk.
Ja. Altså. Altså, der er det krænkende for danskerne, hvis julefrokost.
Ja.
Det er det, vi har arbejdet for hele året.
Men jeg synes jo engang, altså, i forhold til, at det ikke er specielt religiøst for os, selvom det hedder julefrokost, altså, jeg tror, vi bare sådan synes, at alle kan komme til. Altså, vi beder ikke, er du medlem af Folkekirken? Nej, så kan du ikke komme til julefrokost. Altså, det er den der sådan, hvad fanden foregår der? Ja. Altså, det er jo ikke...
Nej, vi havde det jo også med, der var nogle børnehaver, hvor de, i stedet for juletræstænding, så hed det lysfest, for eksempel, ikke? Og der er jo også noget lige pludselig vinterboller, men det var noget helt andet. Men der har jo været de der...
Og... de der juleboller, ja.
Men det er jo virkelig noget værre vrøvl, for det er jul i sig selv jo altså noget hedensk. Det er jo solen, man fejrer, når man siger jul. Det kommer af jul, altså julet.
Det har ikke intet med kristendom at gøre.
Det er det solværvsfest. I 70'erne kalder vi det solværvsfest.
Ja, det var da også lidt pjattet. Hvad er problemet, jeg kalder det jul, så længe alle er... Ja, og hvis man danser altså, juletræ, det er jo ikke som man siger...
Ja, julemanden har Coca-Colaens farver, ikke?
Ja, altså jeg mener, det for mig er det nogle gange det, hvor vi jo sådan ligesom altså nærmest bliver behandlet, eller bliver opfattet, altså at det ugudelige er værre, end det kristne næsten. Selvom, at det vil de vel heller ikke komme til, men det er den der sådan laissez-faire ting, vi har til jul, plus alkohol. Altså det har vi jo aldrig selv ligesom synes var mærkeligt. Altså,
nej, men jeg tror, det har noget at gøre med, altså hvis jeg tror, at det der med julefrokost, det er jo noget, vi forbinder med, at der er det sådan et moralsk forfald for en dag. Ikke?
Ja.
Og det vil vi danskere have lov til. Altså, vi vil drikke os ned, og vi vil sige dumme ting, og muligvis være utro med nogen, og proppe røven på fotografimaskinen, alle de der ting. Ikke?
Ja.
Og det er der ikke nogen, der skal komme og lege. Og så hvis vi kalder det vinterfest, så føler vi ligesom, det ryger det hele. Der, ikke?
Så skal man stå der. Altså, ja, og det er jo sjovt, fordi jeg synes jo, at det siger meget om os, som den måde, vi sådan, simpelthen er blevet så... altså for nogen, sikkert udefra, at vi dyrker det, som på alle måder er sådan vildt for nogen, ikke?
Jo.
Men sådan noget som... Fordi altså nu har vi jo været lidt inde på alt det med religion og så videre, men der er jo også kommet, for eksempel nu, 72 eller 100 køn, eller mange der er, og pronomener, og det ene, altså, hvordan navigerer man i det på scenen? Altså, at det er også noget, man tager op?
Jamen, det er jo sprængfarligt, ikke? Altså, jeg synes jo til enhver tid, at man som komiker skal følge sin samvittighed, man skal følge det, man har lyst til at sige. Hvis man synes, det er mærkeligt med så mange køn, så sig det. Ja. Altså, adresserende, tal om det. Altså, hvis det opstod for en autentisk fornemmelse og en autentisk overbevisning, så synes jeg bare, at vi skal stå ved det. Altså, det er klart, at hvis man har en eller anden idé om, at det altså er latterligt, jamen det kan man godt. Så gør opmærksom på det, altså så argumenter for det.
Ja.
Fordi der skal nok være en resonans. Altså, man må bare ikke være bange for...
Nej, vi bliver nødt til at kunne tale om det. Nej.
Altså,
og så, der ligger vel også implicit i jeres job, hvis I går i den her vej, at I har selv nogle fordomme, men så får I dem da sagt, i det mindste, ikke? Altså, fordi det er sjovt, det der med fordomme. Altså, fordomme, det er også sådan, for det første er det også ligesom beskrevet altid, som om det er løgn.
Mm.
Alt, hvad der er en fordomme, det er løgn. Ja. Og opspændt, det er det altså.
Ja, noget, der kan man
vi har masser af positive fordomme, dem er vi rimelig glade for.
Ja.
Altså, der går man bare over, og siger, synes bare, jyder er pisse troværdige. Altså, det er jo en positiv fordom. Altså, det er også sådan, hvorfor, det ved vi da ikke noget om.
Nej. Arbejdsomme også.
Ja, eller alt muligt. Altså, det er jo positiv fordom. Dem lader bare være, men det er negative fordom. Nogen er jo rigtige.
Ja.
Og nogen er vel altså sådan faktuelt, og andre er sådan, ja, men det må man vel nok synes. Altså, det der fordomsfri rum, ser jeg altid, når jeg sådan prøver at gå ind i det, som ekstremt fordomsfuldt.
Ja.
Altså, det bliver, altså, fordi, er der noget, det er?
Ja.
Altså, for eksempel folk, der kommer med og siger, at de er racistiske og sådan noget. Hvis man kan argumentere for, at det synes jeg ikke er racistisk, så clasher jeg bare fordom mod fordom jo. Altså, det er jo helt gak, at vi ikke kan grine af det eller snakke. Er det ikke vores sådan nøgle til, altså... Er det ikke forklaringen, altså udover, jeg kan huske, vi diskuterer altid hygge, ja, det er jo bare sådan noget slik, og så bliver folk tykke og sådan noget, og man også, kæft. Så er det sterinlys, nej, men det, altså, men hygge, for der er vel også, at man lidt siger det, man har lyst til.
Ja.
Ligger der ikke lidt det i hygge?
Jo, altså det er også en løsluppen lørdagsmiddag med noget vin, ikke? Hvor man lige kan sidde og
pitche over alt.
Og bagtage lidt, og hvad hedder det, komme med nogle et eller andet, ikke?
Altså, men vi går altid udenom og siger, at det er maden og måske et glas vin, men i virkeligheden har vi vel som danskere den der trang til at bare sige vores mening. Jeg har jo arbejdet meget med svensker, og altså der er mange, der har svært ved vores... Sådan, vi er faktisk ret lige fremme.
Ja. Ja,
altså mere end jeg synes, i hvert fald forretningsmæssigt, synes jeg ikke, jeg er særlig ligefrem. Det fik jeg fandt med mig ud af, at jeg arbejdede i andre lande, at jeg er mega, og de kunne ikke lide det, og jeg skulle arbejde med det. Og sådan. Så det ligger vel til os, det der ytringsfriheds, den der, jeg vil kæmpe for din ret. Jeg er selvom uenig, altså det synes jeg, mange danskere faktisk resonerer på at sige, det er fandme rigtigt. Jeg vil godt, så længe du ikke gør noget ulovligt, så vil jeg godt kæmpe for din ret til... og sige det, selvom jeg er pisse uenig. Og den harmonerer altså ikke med gængs, hvad hedder det? Fordi vi har åbenbart ikke taget det der krænkende ind i ligningen før nu.
Nej.
Vel? Nej, altså, det er sådan altså,
nyt. Det, altså, jeg synes jo, at den situation, vi er i, den kultur, vi har, det demokrati, vi har, det oplyste samfund, vi er så heldige at være en del af, er jo bygget på modige mennesker, der turde tage de kampe op med livet som indsats før os, ikke? Altså, hele vejen tilbage til reformationen, selvfølgelig.
Præcis,
ikke, men altså,
hvor vi var lidt oprør mod, hvad for noget af... Og måske også, altså nu er jeg jo selv erkendt, det lyder virkelig latterligt, fordi det er også bare pjat. Nej, det er ikke pjat, men altså sådan en grund... Altså, hvor jeg kommer ud af sådan noget bonde-bonde-familie, der jo har været ikke en del af det lærte Danmark. Det var jo den sorte skole, det var katolicisme, senere kommer Grundtvig så og oplyser os om, at vi kan godt, også i den der bundestand, der ikke har uddannelse, vi kan godt... Vi taler ikke om uddannelse, vi taler om dannelse. Og det er jeg jo opvokset med, at kunne forstå andre mennesker og sætte os ind. Så jeg har egentlig altid troet, at hold da op, hvordan kan det ramme mig? Fordi jeg har brugt meget mange år på at forstå, at andre mennesker, så jeg kan møde dem og alt muligt. Og lige pludselig så bliver det sådan noget krænkelse, sådan noget, jeg går rundt og siger, og er, altså, og glæden ved livet, det er jo det, jeg, altså, mens vi er her, det var jo sådan den store oprør, ser jeg det jo, mod den sorte skole og mod katolicismen. Det var, skal vi ikke hygge os, mens vi er her?
Ja.
I stedet for det der med at gå og frygte, om man endte det ene sted eller det andet sted, og gode gerninger, hvad er en god gerning egentlig? Ikke?
Det er konstant altså, afladet, ikke?
Ja, det er lort, der er afladet.
Ja, du skal også betale for det.
Og, og du kan også betale for det, uden at gøre det og sådan noget. Altså, det blev så falsk på en eller anden måde. Så jeg har bare sådan gået rundt, og jeg opdager jo først, da jeg kommer sådan til, altså jeg er jo blandt andet, altså både i Mellemøsten, hvor man finder ud af, at, at nogle steder, der kan glæden på jorden, der godt være mega hårdt arbejde, indtil man ender et eller andet sted. Og det, jeg så, og nu skal jeg ikke være, jeg så bare, jeg var ude at rejse her, der så jeg en, det var faktisk en israelsk stand-up type, der sidder inde i sådan en stand-up, eller sådan en satirprogram, her i krigen, nu her er det ikke ret lang tid siden, og så ringer han op, på live til et hotel. Han taler arabisk. Han ringer op på til et hotel i Katar, og siger, at han er sådan en Hamas-leder, der gerne vil booke et værelse. Og det går altså, og han kan jo åbenbart tale, han taler, altså jeg ved ikke hvordan, det er jo selvfølgelig med arabisk, de kan jo sagtens fægte det. Og de er helt på røven over, han ringer på det hotel, han bliver omstillet til en VIP, og han vil også have 72 jomfruer, skal bestilles til den der, fordi hvis han nu ikke når, så vil jeg gerne have dem nu. Og hun er bare sådan, det ved vi altså ikke, om vi kan skaffe, og sådan noget. Han er bare sådan, det, og penge har han jo nok af, og han fremstiller jo også sig selv som fuldstændig sådan en, der ikke tager del i noget, men bare skjuler sig bag, og der ser jeg bare, altså jeg ser ikke, jeg er ikke på den måde, altså jeg har ikke den, på den, kun holdninger, altså jeg synes ikke Israel og Netanyahu er noget, men jeg synes dog, at det er et demokrati, hvor man under den her krig kan lave sådan noget og gøre det.
Ja, ja.
Hvor vi ser jo ikke på samme måde, de andre. Nej. Altså jeg ser faktisk nogle gange i de her, altså det er jo fandme lige meget om det er Rusland eller ej, de er fucking aldrig sjove.
Det er de altså ikke.
De er verdens, jamen det, jeg er ikke engang kedelig, hvad hedder, altså der er jo ikke et ord, der hedder usjov, men... Fordi kedelig er ikke engang det rigtige, vel?
Ja, Zelensky er endda tidligere komiker.
Det er han jo.
Nå ja, men han... Men jeg tænker dog, jeg møder jo... Lige jeg har præcis. Nogle ukrainske venner. Altså, jeg tror bare, som jeg har mødt, fordi de bor i sådan... De er faktisk sjovere, sådan, selvom de er på skideren, rent og sagt. Men de der styre der, de... Altså, det er også derfor, de er så nemme at lave
krig. Jamen, du kan jo så sige Churchill over for Hitler, ikke? Jo. Altså, det er mit indtryk, at Churchill havde en del mere humor end Hitler, ikke? Altså, Hitler var humorforladt.
Ja.
Jeg siger ikke, det var det, han tabte krigen på, fordi det var jo også modige soldater, der var krig for os. Men altså, humor tror jeg nok betyder meget.
Er humor sådan virkelig primitivt, eller ikke eksisterende?
Du tænker i krig, eller?
Nej, i de her styre, hvor despot og tyran, og, altså hvor demokrati i hvert fald ikke er.
Men jeg tror, sådan noget Putins humor, tror jeg, sådan er meget menneskekold. Altså, det er sådan et vant til at smide folk ud af en flyver, og det ene eller andet, og så videre. Altså, jeg tror, hans humor er meget brutal. Altså, at det, man griner af, det er sådan noget, så forsvandt han lige, og så sidder det griner rundt om bordet, eller et eller andet.
Nej, det ved vi jo ikke noget.
Nej, okay.
Hvad fanden er det for noget? Nej, jeg siger bare, at det jo godt være, at de er pisse sjov. Det skal du slet ikke kunne sige, og de er meget sjovere end os.
Det tvivler jeg på.
Men jeg synes, vi skal værne om vores humor, og humor er jo ikke bare... det involverer andre mennesker, og det der er noget på spil, ellers er det bare ikke sjov af det.
Jamen, det er jo det, humoren kommer jo ud af et pres, ikke? Altså af tyranni, ikke? Altså, der opstår humoren, ikke? Fordi det vi har brug for den der ventil, ikke? Humoren jo er. Altså, og man kan sagtens, og det er jo det, vi kan bruge humoren til, kan vi jo netop komme rundt om alle de forbud, alt det pres og al den censur, der er på os. Jeg plejer at nævne et eksempel for Storm P., som jeg holder meget af, ikke? Altså, han var også underlagt censur, ikke? Han har sådan en tegning med de her vagabunder, ikke? Der står foran en dommer i en retslokale, ikke? Og så siger dommeren, de er tiltalt for at have kaldt borgmesteren et æsel. Har de nogen spørgsmål? Så siger han så, ja, må man kalde et æsel for borgmester? Ja, tak, borgmester, ikke altså?
Ja.
Sådan kan man komme rundt om det med humor, ikke? Altså, sådan kan man komme rundt om, for det er jo i virkeligheden et indgreb i hans ytringsfrihed, han er ikke må kalde borgmesteren et æsel, ikke? Men så finder han bare en anden måde at kritisere på, at samfundskritisere på, ikke? Jo. Det er jo det, man kan med humoren.
Ja, altså du kan også sige helt tilbage i, altså man kan sige, de første græske filosofer var jo også ret sjove, ja. Ikke? Altså Sokrates, ja, han forsøgte jo også at, så at sige, være lidt finurlig med sproget, ikke? Og ja. Måtte tage ind med at drikke noget skarntydesgift, ja. men altså
jamen, så... Selv under retssagen mod ham var han morsom, ikke?
Ja. Jo. Jo, men der er jo også noget, som jeg synes, som jeg er ekstremt altså, glad for, som jeg især... synes, at vi danskere, vi siger tit englænderne, jeg er nu ikke helt sikker på, men hele den der selvironiske, og altså sådan udstilling, jeg har været sådan tolk for amerikanske gæster til adskillige bryllupper i Danmark, og første gang var jeg sådan, der havde jeg ikke sådan tænkt over, at jeg sidder bare sådan, hvad sker der nu? Og for det første, så har de slet ikke de der taler, som vi har, og sange, det er helt, altså det er meget mere hyldest, ja. Hvor vores sange, det er jo dybest set tit, altså det er ikke bare bryllup, det kan også være en 50-årig fødselar, hvor man så sidder og tænker, what are they saying? They said she used to be fat, but now she has... You know, de der amerikanere, det var sådan... Altså, hvad laver I
jamen,
det der?
Det er et godt eksempel.
Og, og jeg synes, det er vildt i forhold til stand-up. Ja. Hvor det kan de jo godt. Ja. Men når de sådan hylder... Ja. Jeg har bare siddet og sagt, ej gud, jeg orker det ikke, for vi laver ikke andet at svine hinanden til. Og ud og hænge... Altså, sådan, og det værste, sådan, når det er bryllup, og sådan, altså for det første, så holder bruden og brudgommen i Danmark jo tit en tale, selvom de ikke... Altså, det er jo... Bruden siger jo normalt ikke noget, i hvert fald ikke. Og så sviner de hinanden til. Ja, ja. Og vi griner bare af det. Altså, vi kan næsten ikke... Vi gider ikke at høre på sådan en stor kærlighed. Der skal altså være noget udlevering og noget selvudlevering. Og sådan. Altså, det er jo det, der clasher nu, tror jeg. Altså, hele den der kultur med nogen, der ikke vil have, at man laver grin med dem, for eksempel.
Ja, fordi vi vil jo nærmest blive vrede, hvis sådan en første sang eller et eller andet, og ikke spider nogen, ikke?
Det altså, skal spide.
Ja, det er jo det. Altså, hvor man tænker, okay, prøv lige her, kan I ikke lige svinge op i versene og sige noget grimt om fødselaren?
Jamen, vi havde sådan præcis. Ude på landet der var sådan en bondekone, der hed Ulla. Hun skrev festsange for, fordi der var jo ikke alle, så kom man jo med alt lortet til hende. Ja. Og hun havde sådan en kæmpe skilt, hvor der stod festsange for fattes, og så på et tidspunkt, så hun får en ny skrivemaskine, så den hed På Olivetti. For det var vigtigt, at det så ordentligt ud, når man skulle lave de der fotokopier, og nogen skulle lave sangskjuler. Hver gang kom der jo de vildeste damers forsøg på at være kreativ med det. Men der fortalte man jo også hende, at han... Det dur ikke at bare være sådan, han er sød og...
Nej.
Og det værste var de der konfirmationssange, fordi konfirmander er så pinlige.
Ja, de er pinlige.
Og der var man sådan meget, om man skulle lave svine dem fuldstændig til, eller man alligevel skulle hylde dem.
Ja. Jamen, der er jo en fantastisk scene i Barndommens Gade, altså filmatiseringen af den, hvor at, der er blevet skrevet en sang til Esther, som er færdig, ikke? Og så hun er sådan lidt forsigtig. Ja, jeg er jo ikke en stor, men jeg har begået en sang, og så videre, ikke? Og den er jo sådan noget med, for det første rimer den ikke, og for det andet så er værtsfødderne helt håbløse, og så er det sådan noget med, nu er du voksen, og skal ud og tjene, og sådan noget, ikke? Hvor man bare tænker, what? Altså, og det er jo, altså, den vil jo slet ikke gå i dag, vel? Men Thomas, noget som jeg også lige vil høre, fordi et er jo, nu har vi snakket meget om de ydre linjer omkring det her med, hvordan alt det her med tegning og World Trade Center og hvad hedder det, Vogue og så videre blev modtaget af publikum og så videre. Hvad med på de indre linjer? Altså har der været samme fælles fodslag hele vejen igennem blandt dine komikerkollegaer, eller har I måttet, så at sige, part ways på et tidspunkt?
Ja, altså... Jeg kom til at lægge mig ud med hele branchen, ikke? Altså dengang med Muhammed-tegningerne, ikke? Fordi jeg var rystet over, at der ikke var flere, der bakkede op om diskussionen, fordi man behøvede ikke at bakke op om tegningerne, men folk holdt sig fra overhovedet at diskutere det. Og det synes jeg var et svigt.
Men hvis man ikke ville diskutere det, så tog de vel heller ikke med i deres shows og sådan
noget? Nå, overhovedet ikke. Nej. Altså, det var helt ikke eksisterende.
Mistede du sådan venner
der? Ja, der var meget debat i hvert fald. Altså, jeg kunne mærke, at jeg blev lagt på is på en eller anden måde, men det var jeg nødt til at tage med, men i virkeligheden har jeg altid kørt mit eget løb, ikke?
Så det
var ikke fordi at jeg så det så nært, men altså det var så men altså der er brudflader i dag stadigvæk, ikke? Men det er jo også stand-up med så vidt et begreb i dag, ikke?
Jo.
Altså der er så mange forskellige former og varianter af stand-up i dag, ikke? Altså det er svært ligesom at samle sig som branche, ikke? Omkring at mene noget bestemt.
Ja, altså, det skal man vel heller ikke.
Man heller
så
ikke
er vi jo også først ude i noget 31.
Ja.
Men jeg kan huske der tilbage i 21, da Sofie Linde kom med sin... Det var jo til gala... Hvad fanden hed det?
Ja, Zulu Comedy Gala.
Zulu Comedy Gala.
Ja.
Og det, Og det, der sådan, tror jeg, jeg vil ikke sige, gik lidt galt, måske for nogen, det var, at der var en masse stand-upper, og, og så bliver der jo panoreret ned på dem, da hun siger det der. Ja. Der kan bare se nogen, der tænker, nu stopper. Det gider simpelthen ikke at høre på det der, eller det har ikke noget med os at gøre. Og der var også nogen, der blev interviewet sådan lige bagefter, som udtrykte, jeg tror også, der var nogen, der fortrød lidt, at de havde været så negative, som de var. Fordi det blev jo meget fordomsfuldt, det de sagde også. At det skal bare ikke overtage det her. Altså, skal vi ikke bare have det sjovt, og hvorfor skal vi? Hvor man tænkte som, måske også som kvinde, tænkte, okay, du har da haft det sjovt i 100 år med alt muligt, hvor man nogle gange har tænkt, så behøver vi ikke at høre mere om det, med hvor dumme kvinder er, eller et eller andet. Jeg tror vel, måske det var Uffe Holm, der var værst. Altså, der nåede at blive tosset, før han ligesom forstod, at det skulle han måske bare... Så det synes jeg var sådan lidt sjovt, at det... Men der var jo også noget... De har vel også lidt ret i, altså, så var det heller ikke sjovere, det hun... Altså, det var ikke så meget, at det, hun sagde, var forkert eller rigtigt. Det var, at det var upassende på sådan en sjov aften. Der synes jeg jo lidt, TV2 og Zulu, der kunne man godt se, nu går det den forkerte vej, eller et eller andet. Kan I følge mig?
Ja, ja. Så prøvede man jo ret op året efter, men Nikolaj Stockholm, der kom ind med en jakke med peniser på, og sådan noget. Så gik man i en helt anden retning.
Ja, og hans kone hyldede ham. Ja, ja. Altså, de hovede konen op, kan jeg huske. Fordi han blev, samtidig med at han var vært, så blev han også årets komiker. Det var måske også lidt ananas i egen juice, eller hvad det var. Men jeg synes, der skete noget der med MeToo også.
Det gjorde også meget.
Hvor forerne og, altså, absolut. Og kvinderne var sådan, at de ikke sjove, eller også er de, og bla bla bla.
Der var jo den der Kasper Christensen, hvor han ligesom spillede sig selv igen, men hvor han måtte flygte til Norge på grund af MeToo, nemlig anklager, ikke? Altså, det ved ikke, om det var en reaktion på det. Altså, at så blev MeToo ligesom central i, at han måtte finde en ny karriere i Norge. Men altså, det er jo også, man kan sige, det er jo også et brandfarligt emne. Brian Mørk har jo slået sig på emnet, ikke?
Jo.
Med, hvad han siger, jo også sådan job, der er blevet mistet og frosset lidt ud, og så videre, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange der er til at samle ham op af sine kollegaer der, om der er få eller mange.
Altså, Brian Mørk er jo meget eksplicit i sin mission. Altså, han er meget klar i mailet, kan vi sige, ikke? Altså, hans nuværende turné handler om, at han gerne vil arresteres, simpelthen, ikke? Altså, det er hans...
Men er det ikke også et greb, han bliver nødt til at tage for at komme tilbage? For han kan simpelthen ikke lade, som om det
ikke skete. Jeg synes, det er modigt. Altså, jeg er ikke sikker på... Jeg selv vil være så radikal, kan vi sige. Altså, han starter med at sige, at det her show, det er grænseoverskridende. Det står der simpelthen i teksten. Ja. Det bliver, altså... Jeg kommer til at være meget grov og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg ikke noget egentlig, som behøver at fortælle folk inden. Altså, det skal ligesom være noget, publikum oplever undervejs. Men når det så er sagt...
Ja, men tror du ikke, det er nødvendigt for ham? For ellers så kan han simpelthen slet ikke lave et show.
Jeg synes helt klart, at det er...
Det er en fin mission,
det er en stærk mission. Undskyld?
Gik folk over stregen med ham? Tror du? Altså, eller blev det for meget med at udskamme ham efter det, han gjorde?
Jamen, jeg vil bare sige med al respekt for Brian, han har jo formået at vende det til en sag, som han er i gang med at vende, synes jeg, fordi han har virkelig fat i publikum, og der kommer flere hundrede til at se hans shows, ikke, når han optræder. Han har kørt sit eget løb, der er jo nogle teater, der ikke vil høre ham. Bremen for eksempel tog ikke benanden med det, vel? Så har han selv fundet ud af
det. Men det er sådan lidt nordisk-agtigt.
Ja, ikke? Altså,
men der, så han, det er jo også dårligt, eller?
Han har ikke lavet sig slå ud af det, det er jo ret flot, ikke? Altså, jo. at han i den grad står på mål for sine værdier, kan vi sige, for sine standpunkter, ikke? Altså, han er ikke gået ned med fladet, vel? Altså, på den måde viser han vejen for mange. Jeg håber, det inspirerer mange til at ture at stå ved. Stand-up betyder at stå ved.
Ja.
Det betyder ikke at stå op.
Men jeg vil bare sige, nu jeg heller ikke... Jeg synes, han egentlig gør det meget godt, og jeg synes slet ikke, at man skal dømmes for evigt på grund af sådan noget. Men jeg synes, der var... Jeg måske undrede mig, fordi det, han går... Den der selve, det han bliver dømt for, det er jo ikke, fordi han er ude at være sjov.
Nej, altså...
Det er jo ikke en del af noget comedy.
Det er jo sympati med den her unge mand fra Holstebro, 27-årige unge mand fra Holstebro.
Det er jo ikke den, det er før...
Det der med,
det er jo ikke sjovt. Altså, det er da ikke en del af et stand-up. Det er vel, når en stand-up vil være sådan samfundsdebattør, der tænker jeg godt, så jeg som kriserådgiver kunne have sagt, det der, det er ikke en del af et show. Du er ikke specielt sjov med det. du går bare ud, og det, jeg stadigvæk synes, han har gjort forkert, det er den der, altså han fordømt nogle kvinder til, altså de føler sig ramt af ham, fordi han siger, altså I må passe bedre på jer selv, og bla bla, altså I skal, altså jeg tror, det er sådan noget mansplaining-agtigt, han egentlig bliver dømt på. Og det er vel også, altså nogle gange, så skal man vel også kende sin besøgstid i forhold til at så være stand-up comedian.
Jo, men han har også formet det til humor, altså hele sin sag, også dengang.
Ja, men det er bagefter, Thomas.
Ja, ja.
Da han siger det, er det jo bare, er det noget Twitter-halløjse. Jeg kan huske, jeg kommer vældig op og diskuterer på Twitter også med en anden komiker, der udtaler sig meget, 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 meget negativt om folk, der begår selvmord.
Okay.
Heller ikke i nogen sjov kontekst.
Nej.
Fordi...
Men synes du, man behøver det, hvis man er komiker, skal man hele tiden sige noget?
Nej, men så må man jo bare tage de tæsk, man får.
Ja, ja. Ikke det, det har Brian Edermame også gjort.
Ja, ja, men når man får... Ja, 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 men må du ikke lige ham, jeg tænker om. Men den der sådan, altså, forargelse lidt over, at man kommer igen på det, uden at være sjov. Fordi jeg var jo heller ikke sjov. Vi var jo bare... dybest set op og skændes, og det kommer jo til at få en indflydelse på ens stand-up-karriere.
Ja,
ikke altså. At man, altså jeg siger ikke, at man bare skal være sjov, men det, man kan vel godt slå sig på at have de her stærke holdninger.
Ja, ja.
Ikke? Altså jo, ligesom alle andre slår sig på det. Men, der kan man jo ikke bare løbe ind og sige, jeg er stand-up-kommer, jeg er sjov. Nej, det var du da ikke. Det var da et måligt, du mente.
Jamen jeg tænker, risikoen måske, så for nogle af de her taler, tænker, nå ja, men nu går du ind og joker om nogle hårde emner, men du har også ment noget herovre, og hvor meget er joke, hvor meget mener du egentlig? Ikke? Ja. Altså det er måske den forvirring,
synes,
der
joke
opstår.
Stand-up har sådan noget forløsende.
Ja.
Noget, vi snakker om det.
Ja.
Men når det bliver sådan noget... det er fandme for dårligt, så kan man godt sige, jamen, du er ikke komiker, du er jo samfundsdebattør, så må du tage den
her på. Ja, helt klart, ikke? Helt enig. Ja, ja.
Men hvordan har du det med ytringsfrihed? Og der er du også lidt begge hatte på?
Nej, altså, jeg synes, det må være fuldstændig ubegrænset, ikke? Altså, jeg synes ikke, vi må opfordre til vold eller hadtale og sådan noget, det synes jeg ikke om, bryder mig ikke om. Men altså, jeg synes jo, at både inden for humoren, men også inden for alle mulige andre kunstneriske udtryk, ikke, bør vi jo kunne være fuldstændig frie, ikke? Altså, og jeg synes også, vi må ture, altså, man kan jo godt sige, at humoren har netop den der tvedelt, den der ambivalent dimension på sig, ikke? Som du også siger, ikke? Altså, mener man det, eller er det nu også for sjov? Men det er jo hele, det er jo vores privilegie.
Det kan man sige. Det skal sige, man ikke gå så højt op i.
Nej, altså, hvis man har talentet til at kunne more folk, for det er jo ikke nemt, altså, det er jo ikke... En selvfølge, at folk sidder og morer sig. Det tror jeg ikke, folk gør, bare for at være høflige. Ved. Hvis folk morer sig, så er det, fordi de synes, det er sjovt. Og hvis man kan det, så er det et privilegie. Og der synes jeg, man har lov til at være tvetydig altså, i budskabet. Altså, Jimmy Carr, som jeg holder meget af, engelsk komiker, ikke? Altså, som jo er en meget stor fortæller for ytringsfrihed, han kom til at sige noget sidste år. Han lavede en holocaust-joke, der var ved at koste om karrieren, ikke?
Okay.
Det har han sidenhen svaret igen på, men ironisk. Og i ironien, altså, er der et frirum, hvor du, det er rigtigt, man kan dække sig ind og sige, jamen, mener du så det? Jamen, det må godt være gådefuldt. Men jeg synes aldrig, der er nogen tvivl om, altså, hvis en komiker har noget på hjertet og har en bestemt holdning, så synes jeg ikke, der er tvivl om. Så synes jeg, at den holdning kommer frem, om end den er kamufleret lidt i en ironisk sådan, indpakning. Men det er sjældent, at vi siger tingene lige ud, ikke? Altså, som du er inde på der. Det kan man ikke, når man står på en scene og skal være sjov. Der er du nødt til at være indirekte. Ja. Altså, men samtidig må understrømmen godt være så stærk, at man fornemmer budskabet. Ikke?
Ja, fordi ellers er det jo bare en, der stiller op og siger kontroversielle ting, ikke? Ja, sådan i én strøm, og det uden at der egentlig er en pointe. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, der netop skal være. Ikke?
Ja.
Men ja, altså jeg tænker også på sådan en som Ricky Gervais, som jo er blevet beskyldt for nærmest at udstille hele Hollywood og personligt fornærme dem, og jeg ved ikke hvad, ikke?
Ja.
Man kunne også se, det er jo sådan lidt over en anden boldgade, men Oscar, den horrible Oscar-aften, hvor han får en losing, fordi han jo gør grin med, eller forsøger med den der, hvad er det, mistede hår, ikke? Ja, konen Jada...
Will Smith.
Ja, præcis. Chris Rock, ikke? Altså, så der er jo også de der, en helt, helt anden boldgade, var det ham, der spillede Kramer, som jo også lige pludselig gik fuldstændig amok på scenen, og kom med nogle, hvad man nok også formodede, ikke længere var comedy, men blev frosset ud og jo sagde meget sådan racistiske ting, ikke? Så der er jo sådan, jeg tror også godt, at publikum ved, okay, nu er den altså tippet over til noget helt andet, ikke?
Ja.
Det kunne man så selvfølgelig sige, gjorde den det med Chris Rock, og gør den det med Ricky Gervais, jeg tror, det er en lidt anden kategori, end det, Kramer-karakteren gjorde, ikke?
Ja. Ja, men helt klart, altså, publikum kender godt de grænser, ikke? Altså, og som komiker, der kan man jo, altså, jeg synes jo, Ricky Gervais selv, når han er allermest rå og kontant, er han også raffineret, ikke? Altså, man taler om muslimske kvinder, ikke? Og det pres, de er underlagt, ikke? Så slutter jeg med at sige, men jeg skal jo ikke fortælle muslimske kvinder, hvad de skal gøre. Det har de deres mænd til. Den er jo simpelthen også elegant, ikke? Altså,
men man har vel også, som ligesom alle andre genre, har sit publikum. Eller, eller du har dit.
Ja.
Altså, jeg er vel naivt at tro, man kan rumme alle.
Netop.
Så bliver det da altså, mere end tandløs, gør det ikke?
Jo. Altså, man er nødt til at... Altså, Der er nogle ofre ved at være meget personlig, ikke? Ved at være sådan missionerende, kan vi sige. Ikke? Det indebærer bare, at der er nogen, der falder fra.
Præcis. Og ellers vil det jo nærmest være dårligt.
Ja.
Men ved du hvad? Jeg kender jo... du har jo en makker engang med. I laver i hvert fald noget sammen. Det har gjort i mange år. Ja. Dig og Mette Frobenius.
Ja, ja. Nemlig.
I har faktisk... Og jeg var lige inde og kigge. Nu nåede jeg det ikke, men det gør jeg bagefter. Så vil jeg fandme købe en billet. Kan du ikke lige fortælle, det er den 13. november. Skal vi ikke lave lidt reklame for
det? Jo, det synes jeg også.
Ja. Jamen altså, det er den 13. november på Teater Play.
På Strandersvej.
Ja, ja, Strandersvej.
Jeg bor lige ved siden af, så der er kaffe.
Nej, der er kaffe,
det er fantastisk. Det er dejligt teater. Og vi har en aften, hvor vi taler om ytringsfrihed. Altså, det lyder lidt kedeligt, men vi skal gøre det underholdende. Altså, vi taler simpelthen om... vi laver en opfølger på det show, vi lavede i 2006, der hed De Hellige Køer, det jeg talte om før.
Nå, det var Mette også med til.
Ja, det var hun nemlig. Hun var en helt, en heldinde, og er det stadig i forhold til at tale ytringsfrihedens sag. Og nu følger vi op med et show, der hedder De Hellige Køer 2.
Fantastisk.
Fordi vi synes jo, at situationen lige nu er lige så betændt, som den var dengang i 2006.
Ja, der er faktisk mere krig i dag.
Ja,
og som har lidt med det at gøre, end der var dengang. Ikke?
Ja, I har jo det der satirebillede på opslaget, hvor man ser Lars Løkke, Ellemann og Mette Frederiksen med den der kæp, eller sådan en stamme nærmest, og siger, at det er en nålestiksoperation med koranloven. Ikke?
Det er Jens Hage, der har lavet den specielt til os. Det bliver meget bedre over. Ja, ja.
Nå, du er ude at rejse, er du ikke?
Jo, desværre.
Men jeg kommer. I kan bare google det, så ender I inde på noget billet. Det er ret nemt. Eller gå ind på Thomas' Facebook-side.
Ja, tak. Ja.
Så,
det var dejligt, du nævnte det.
Det var da det mindste, vi kunne gøre.
Ja. Det har vi ikke engang aftalt på forhånd.
Så. Nej, men sådan er vi altså.
En lille overraskelse til sidst.
Ja, vi har jo ikke sådan reklamer eller noget, så må vi lave nogen selv.
Ja,
det er fantastisk. Eller der er faktisk reklamer. Det er jo det, der i hvert fald har været præmissen her, at man lytter gratis, og så er der nogle reklamer, men så må vi da godt selv komme med nogen også.
Jamen dejligt, dejligt. Tak.
Er det ikke det?
Jo, det ender på huset.
Ja.
Nå, det var godt.
Ja, vi giver gratis reklame. Det er mega fedt, det er det, vi kan. Ja. Nej, vi ses den 13.
Nå, hvor godt.
Og tak for i dag.
Ja, tak for muligheden for at være med i jeres skønne program her. Tak for det.
Tak.